السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله، وإخواني أهل السنة رحمني ورحمكم الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله. Aku wasiatkan kepada antum semua dan tentunya kepada pembicara lebih utama untuk kita sama-sama bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Taqwallah adalah wasiat dari Allah Subhanahu wa taala dan juga wasiat dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allah menyatakan zalikum wassakum bihi la'allakum tattaqun. Demikianlah kami wasiatkan kepada kalian agar kalian bertakwa, kata Allah. Juga Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika diminta ausina, berikan wasiat kepada kami, juga Nabi menyatakan usikum bitaqwallah wassam'i watta'ah. Maka taqwallah adalah wasiat Allah Subhanahu wa taala dan wasiat Rasulnya alaihi salatu wassalam, bahkan wasiat seluruh para rasul, yaitu wasiatnya para anbiya kepada anak-anak mereka dan turunan mereka untuk tetap berpegang dengan ketakwaan. Ikhwani fi din a'azzakumullah, ikhwani ahli sunnah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dan sudah kita baca di dalam mukaddimah, ittaqullah, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan jangan sampai kamu mati kecuali dalam keadaan muslimin. Ikhwani fi din a'azakumullah, di dalam ayat ini di samping wasiat dengan takwa juga ada terkandung wasiat untuk istiqamah. Ada wasiat untuk istiqamah. Di mana? Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai kalian mati kecuali dalam keadaan muslimin. Artinya hendaklah kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala sampai mati. Pertahankan ketakwaan. Pertahankan keimanan, pertahankan keislaman sampai kita mati. Dan kita berharap dengan berupaya agar kita mati dalam keadaan Islam, dalam keadaan iman, dalam keadaan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Khonirina azakumullah. Maka wasiat yang kedua adalah istiqamah. Qul amantu billah thumma istaqim. Katakan aku beriman kepada Allah, kemudian istiqamahlah. Di sinilah barakallahu fikum yang perlu rincian sedikit, bahwa yang namanya istiqamah berarti dia harus mempertahankan. Dan yang namanya mempertahankan tidak seperti gambaran kebanyakan orang, bahwa kalau kamu punya 10 kamu pertahankan akan tetap 10. Tetapi dalam masalah iman, kalau kamu punya 10 keimanan, kamu pertahankan akan berkurang menjadi 9, 8, 7, 6, 5, terus. Berarti bagaimana istiqomahnya untuk tetap 10? Kamu harus terus tambah. Khairuddin azakumullah. Harus ditambah keimanan itu. Harus dipupuk dengan ilmu, dengan belajar, dengan ta'lim yang pertama. Yang kedua, dengan dijaga dari perkara-perkara yang merusaknya. Ikhwan fil din, a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kalau menambahnya agar tetap iman kita dalam keadaan baik, maka tentunya dengan mengkaji ilmu agama dari Quran dan Sunnah, dari aqwalis salaf, dari ucapan para sahabat dan tabi'in, dari ucapan para imam-imam ahlu sunnah, dari nasihat-nasihat para ashabul hadis, itu akan menambah keimanan. Semakin tahu, semakin beriman. Semakin kenal, semakin cinta. Semakin kenal Allah dengan sifat-sifatnya, dengan nama-namanya, semakin cinta pada Allah Ta'ala. Semakin kenal Rasul, semakin cinta kepada Rasulullah SAW. Semakin kenal para sahabat, semakin semangat kita untuk menjadi seperti mereka. Ini memupuk keimanan. Lihat ikhwan ibn a'azakumullah. Orang yang belajar di pondok pesantren sampai hafidhul Qur'an, hafidhul hadith, bisa dikatakan alim, punya ilmu. Terus keluar, selesai. Setelah itu tidak lagi dia belajar. Apakah tetap imannya atau berkurang? Berkurang. Berkurang. Silakan dilihat ketika mereka dalam keadaan sudah tidak lagi di pondok pesantren, sudah tidak lagi belajar. Ada yang berkurang drastis, ada yang berkurang sedikit demi sedikit tanpa terasa, ada yang berkurang dalam keadaan dia tidak tahu, orang lain tahu. Dia merasa, saya dari dulu seperti ini. Tapi orang yang melihatnya, astagfirullah, innalillah, kok temanku jadi begini sekarang? Sehingga harus dipupuk terus-menerus, artinya tidak berhenti belajar. Walaupun dia sudah keluar dari pondok pesantren, walaupun dia sudah dalam keadaan mengurusi istri dan anaknya, walaupun dia dalam keadaan sudah menjadi pedagang, sudah menjadi pegawai, sudah menjadi pekerja apapun, tetap harus ta'lim, atau lebih tepatnya ta'allum. Di Indonesia lebih terkenal ta'lim. Mau kemana? Mau ta'lim. Padahal ta'lim itu mengajar. Kalau belajar ta'allum, mau ta'allum. Tapi sudah, tidak mengapa. Yang penting paham. Ikhwan fillah a'azzakumullah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ikhwani ahlas sunnah, berarti untuk istiqamah harus terus belajar sampai mati. Dan nasihat para ulama, ta'allumul ilm minal mahd ilal lahd. Minal mahdi ilal lahdi. Al-mahd, ayunan, timangan. Mahd. Sejak ditimang sudah belajar. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Sampai lahat, liang lahat, kuburan. Nal mahad ila lahat. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Dan termasuk juga menjaga agar istiqamah, sebagaimana dinasihatkan oleh Syekh Rabi Hafizahullah, banyak penanam-penanam pohon yang tidak memagari pohon-pohonnya. Dia memupuk, dia menyiram, tumbuh pohonnya, tapi sayang, tidak diberi pagar. Maka datang binatang-binatang yang merusaknya, datang hewan-hewan ternak, kambing atau sapi atau apa, kemudian memakan tumbuhan tersebut, rusak. Atau datang yang lebih kecil tapi lebih berbahaya, hama, rusak. Walaupun dia menyiramnya, walaupun dia memupuknya, tetap rusak. Mengapa? Ada hama dari luar, ada binatang yang merusaknya, ada serangga-serangga yang merusaknya. Sehingga jangan lupa, wahai para petani, kalau kalian menanam pohon di samping menyiram dan memupuknya, hendaklah kalian memagarinya dan menjaganya dari perusak-perusak. Kurang lebih. Mempertahankan agama, mempertahankan din, mempertahankan iman, di samping memupuknya dengan ta'allum, dengan mengkaji terus agama Allah, mengkaji Quran wa sunnah, menggali ilmu dari para salafus saleh, juga jangan lupa dipagari. U anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Lindungi, jaga. Bagaimana cara menjaga dari api neraka? Jaga mereka dari berbagai macam perkara-perkara yang menyebabkan masuk neraka. Dari dosa, dijaga dari maksiat, dijaga dari berbagai macam kejelekan-kejelekan. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Ketika seorang sahabat saling bertanya, membahas fitnah, apakah kalian mendengar tentang fitnah atau berita tentang fitnah? Dijawab oleh sebagiannya, fitnah seseorang fi ahlihi wa malihi wa uladih. Apakah fitnah terhadap anak-anaknya, istrinya, atau hartanya? Dijawab oleh sahabat tadi, amma hadihi, adapun fitnah tersebut, ya, tukafiruhu salah wassawm qiraatul quran atau kama qala radhiyallahu ta'ala anhu. Adapun masalah fitnah tentang seseorang di keluarganya, di istrinya, di anaknya, di hartanya, akan terhapus dengan salat, dengan puasa, dengan qiraatul quran. Kalau begitu fitnah ini, fitnah itu, saling menjawab. Sampai ada yang menyatakan, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda bahwa akan datang fitnah-fitnah. Kal hasiri udan uda, sangat banyaknya seperti anyaman tikar, selembar demi selembar. Qalibin a'azakumullah, ayyu qalbin ashrabaha, hati manapun yang menyerap fitnah tersebut akan tertitik dengan titik hitam. Dan hati manapun yang menolaknya, tertitik dengan titik putih. Hingga al-qulub menjadi qalbain, menjadi dua jenis. Satu qalbun, satu qalb, satu hati dalam keadaan sauda murbada, hitam pekat. Kalkuz mujakhia. Yang satu bayda, putih bersih. Qul na'azakumullah. Fitnah-fitnah ini lebih berbahaya. Tidak saya katakan yang pertama tadi ringan, tidak. Sama. Memiliki bahaya. Fitnah di rumah tangga, fitnah di keluarganya, fitnah di hartanya, itu juga dunub. Walaupun kadang tukafiruha shalah wassawm wa qira'atul Qur'an, tetapi yang lebih mengerikan lagi adalah fitnah yang seperti anyaman tikar yang mengancam setiap manusia, dan tidak akan satu orang pun selamat dari fitnah-fitnah tersebut. Maksudnya selamat, tidak dihadapi fitnah, tidak mungkin. Hanya saja ada yang asyrabaha dan ada yang menolaknya. Yang putih bersih mithlus safa, seperti batu yang licin mengkilat. Qul inna a'azakumullah. Masing-masing diberi dua sifat. Hati yang hitam diberi sifat oleh Nabi SAW, yang pertama sauda murbada, hitam pekat. Sifat kedua seperti periuk yang terbalik, yaitu tidak bisa diberi apapun, dituang sesuatu tidak tertahan, tumpah ke bawah. Sedangkan yang putih pertama disifati dengan putih bersih, licin. Yang kedua mengkilap, memantulkan segala macam cahaya yang datang kepadanya, atau segala macam kejelekan yang datang kepadanya. Ikhwani fiddin a'azakumullah. Berarti dua hati atau semua hati akan menghadapi fitnah-fitnah tersebut. Akan menghadapi fitnah-fitnah tersebut. Mau tidak mau. Mesti. Sebagaimana dalam ayat Alif Lam Mim, ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan menyatakan beriman tanpa terkena fitnah? La yuftanun? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Setiap orang yang berkata amanna pasti akan yuftan, akan terkena fitnah. Ikhwani fiddin a'azakumullah. Fitnah-fitnah yang masuk dari keluarganya, anak-anaknya, istrinya, segala macam, itu juga fitnah. Walaupun lebih ringan daripada yang kedua. Yang kedua, fitnah yang menyerang dari luar dalam bentuk syubhat, dalam bentuk pengkaburan-pengkaburan, dalam bentuk penipuan-penipuan, dalam bentuk bid'ah dan khurafat, dalam bentuk berbagai macam ucapan-ucapan yang zukhrufal qawli ghurura. Ikhwani fiddin a'azakumullah. Apakah kalau kita menghadapi kalimat-kalimat itu yang digambarkan oleh Allah zukhrufal qawli ghurura, kalimat yang dirangkai kemudian menipu, dirangkai indah tapi menipu, apakah kalau kita menghadapi demikian, apakah kita asyrabaha atau kita menolaknya? Wallahu a'lam. Apakah kita mampu untuk membantah dan menolaknya, atau kita malah menyerapnya? Kalau menyerapnya, maka akan mulai hati kita semakin kotor. Semakin kotor, semakin kotor. Maka usikum bitaqwallah wal istiqamah wal thabat ala sunnah wal thabat ala tauhid, sabat ala da'wah salafiyah. Jangan lancang, terlalu gegabah, terlalu berani. Tidak apa-apa, ayo belajar aja sama dia. Kan belajar bahasa Arab. Loh, tapi dia mubtadi' loh, ahlul bid'ah. Loh, kan kita ambil bahasa Arabnya saja. Tidak apa-apa. Kita cuma belajar matematika dan IPA kok. Tidak apa-apa. Itu namanya terlalu gegabah. Padahal kita tidak nyari saja, akan datang fitnah-fitnah itu. Apalagi kita mencarinya dengan sengaja. Bergaul dengan ahli bid'ah, ahli dalal, bergaul dengan ahli ahwa, memasukkan anak-anaknya ke berbagai macam sekolah-sekolah ahli bid'ah, maka dia jahilun wajari, bodoh dan terlalu gegabah. Jari itu bukan hanya berani dalam kebaikan, jari itu berani dalam kejelekan. Lancang, gegabah. Ulama wahuwa alim, ulama wahuwa alim, ketika ada ahlul bidah berbicara, tutup telinganya. Aku takut masuk dalam telingaku, masuk ke hatiku, kemudian gak bisa keluar lagi. Aku khawatir setelah masuk ke hatiku gak bisa lepas. Alim. Apalagi kita yang tidak seperti mereka, kita juhal dibandingkan dengan para ulama, kita awam dibandingkan dengan para ulama, para imam-imam. Kenapa kok kita lebih berani dari mereka? Lebih lancang, lebih gegabah. Qu anfusakum wa ahlikum nara, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Kata para ulama, wallahi kalau anakku keluar dari tempat maksiat, lebih aku sukai daripada dia keluar dari tempatnya ahlul bid'ah. Dinukil ucapan-ucapan seperti ini oleh Imam Al-Barbahari dalam Syarh Sunnah. Khamilun a'azakumullah. Tapi di kalangan orang awam yang tidak berilmu, kalau seorang keluar dari tempat maksiat, betapa besarnya, mengerikannya. Tapi keluar dari ahli bid'ah, biasa-biasa saja. Bahkan mereka mengadakan pertemuan-pertemuan ukhuwah dengan sekian bentuk ahlul bid'ah, dengan sekian macam jenis ahlul bid'ah. Ukhuwah ikhwaniyah, ikhwanul muslimin. Kita menganggap yang pertama fitnah, yang kedua fitnah. Yang pertama kita hindari, yang kedua lebih kita hindari. Yang pertama kita khawatir, ini dosa. Yang kedua harusnya lebih khawatir. Dudukan masing-masing pada kedudukannya. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Al-istiqamatu aziz. Yang namanya istiqamah itu sangat tinggi, mulia dan susah. Al-istiqamatu aziz. Aziz bermakna ali, tinggi, dan aziz bermakna sulit dicapai. Tidak sembarang orang, illa man rahima rabbuh, kecuali yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga selama kita masih hidup di dunia, kita masih tetap khawatir dan masih tetap gelisah. Selama kita masih hidup di dunia, kita masih belum yakin apakah besok kita masih ahlu sunnah. Kita masih belum yakin apakah besok kita masih di atas tauhid wa sunnah. Apakah kita masih di atas agama Allah. Apakah kita masih di atas salafiyah. Wallahu'alam. Al-qulub baina usba'ini min asabi'ir rahman. Hati, seluruh hati di dua jemari Allah Subhanahu wa taala. Yuqallibuhu kaifa yasha, Allah bolak-balikkan sekehendaknya. Wal qalbu yusamma al qalb min qaf lam wa ba, yang maknanya qallaba yuqallibu, berbolak-balik. Hati dinamakan qalb atau jantung dinamakan qalb karena dia selalu bergerak. Kal mirjal, kata Nabi, seperti mirjal, seperti periuk yang mendidih, bergolak terus. Kadang begini, kadang begitu, kadang begini, kadang begitu, kadang begini, kadang begitu. Ikhwani fi din, a'azzakumullah. Dan yang namanya al-qalb, di antara sifatnya, kalau dia dipenuhi dengan sesuatu, sulit untuk menerima yang lain. Tempatnya terbatas. Kalau diisi dengan kejelekan, kebaikan gak bisa masuk. Kalau diisi kebaikan, kejelekan gak bisa masuk. Maka hendaklah kita terus memenuhi hati kita dengan keimanan, dengan ilmu wal amal, sehingga terisi penuh dengan perkara-perkara yang baik. Sehingga ayyuma fitnah, fitnah apapun datang, tidak bisa masuk. Karena hati sedang sibuk dengan sesuatu yang baik. Karena hati sedang sibuk dengan sesuatu yang berkait dengan iman wal amalus salih. Ikhwani fi din, a'azakumullah. Sehingga tausiah saya pagi ini, usikum wa iyaya bitaqwallah. Usikum wa iyaya bithabati wal istiqamah. Taqwallah subhanahu wa ta'ala harus terus sampai mati. Dan itu makna istiqamah. Maka kalau bisa diringkas, hanya satu. Bertakwalah kepada Allah, titik. Apa wasiatnya? Taqwallah. Cuma taqwallah? Iya. Cuma taqwallah. Tetapi taqwallah terus menerus sampai mati. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Artinya istiqamah di atas ketakwaan. Dan istiqamah di atas ketakwaan, tentunya membutuhkan perangkat-perangkat. Yaitu untuk terus semangat talabul ilmi. Dan untuk semangat untuk menghindari perusak-perusak ilmu. Jaga diri kita, jaga istri kita, jaga anak-anak kita dari perusak-perusak ilmu. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Semoga nasihat yang ringkas pagi hari ini menjadi manfaat buat pembicaranya dan buat yang mendengarnya. Semoga kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala iman dan istiqamah. Semoga Allah Subhanahu wa taala yuthabbit qulubana, ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik, ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala ta'atik, ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala ad-da'wah salafiyah, ala at-tauhid was-sunnah. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على الحق. Harus selalu berdoa. Di samping usaha tadi, doa kepada Allah harus, karena taufik dari Allah itu yang pertama dan utama. Man lam yuwaffiqillah, siapa yang tidak diberi taufik enggak akan bisa selamat. Yang selamat hanya yang diberi taufik. Sehingga usaha terus belajar memupuk keimanan dan berupaya untuk menjaga dari berbagai macam syubhat-syubhat. Jangan bergaul dengan ahlul bid'ah. Jangan mendengarkan ucapan ahlul bid'ah. Jangan kita membaca buku-bukunya ahlul bid'ah. Jangan membaca tulisan mereka. Jangan dengar rekaman mereka. Jangan. Jaga telinga kita, jaga hati kita. Dan doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita istiqamah. Amin ya rabbal alamin. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertanyaan hari ini, fa'in kunta la budda minhu, famisli sahabah. Wahajirin wal ansar. Kemarin kita bahas bagaimana Abu Hurairah yang mutafarriq. Mutafarriq itu artinya mengkhususkan waktunya hanya belajar. Kemudian dibandingkan dengan para sahabat yang lain. Dan saya menyebutkan bahwa bukan cercaan kepada para sahabat yang lain. Kenapa? Karena cari ma'isyah suatu kepentingan juga, suatu yang kewajiban. Mau tidak mau, mereka harus menghidupi istri dan anak-anaknya. Taib. Maka kalau engkau tidak bisa menjadi Abu Hurairah, jadilah seperti para sahabat Muhajirin dan Ansar tadi. Artinya, kalau engkau pedagang, berarti seperti Muhajirin. Kalau engkau petani, berarti seperti Ansar. Bagaimana mereka belajarnya? Bergantian dengan sahabatnya. Kamu hadir, Rasulullah SAW, saya ke sana. Nanti besok kamu yang ke sana, ke sawah, saya yang hadir. Setiap selesai kerja, tunggu kawannya yang datang dari Rasulullah SAW. Apa yang kau dapat dari Nabi? Paham ya? Itu dalam keadaan belum ada rekaman ketika itu. Dalam keadaan belum ada rekaman, belum ada radio, belum ada radio online. Sehingga mereka bergantian dan saling bertanya. Yang kebetulan tidak bisa hadir, bertanya kepada yang hadir. Dan Nabi menyuruh, falyuballighu syahidul ghaib, hendaklah yang hadir menyampaikan pada yang tidak hadir. Sekarang lebih mudah. Kamu enggak hadir, rekamannya hadir. Taib, bahkan lebih mudah lagi. Kamu kerja dalam keadaan kamu mendengar kajian ustaz di masjid. Kenapa? Ada radio. Oh, saya jauh, tidak terjangkau radio FM, tapi radio online. Alhamdulillah, diberi oleh Allah sekian kemudahan. Itu pun jangan selalu bergantian seperti para sahabat. Artinya, dia tetap bagi waktu. Kapan saya harus belajar, kapan saya harus ngaji, kapan saya harus bagi waktu. Sehingga tetap bisa bekerja dan tetap bisa belajar. Jangan dengan alasan sibuk bekerja, kemudian tidak belajar. Dan mengharapkan apa yang dia punyai akan terus istiqomah. Tidak bisa. Akan terus berkurang. Akan terus. Alhamdulillah. Akan terus berkurang. Kalau tidak dipupuk, akan terus berkurang. Kalau tidak disiram, pohon akan mati. Akan layu. Bahkan, kata para ulama, bertemunya dengan ahli sunnah. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Itu sudah membantu untuk penyemangat. Kamu tetap rutin hadir kajian bersama ahli sunnah. Bertemu dengan ikhwah ahli sunnah. Itu sudah sekian besar andilnya dalam mempertahankan iman. Lihat mereka yang ketemunya dengan orang-orang kantor terus-menerus. Gak ketemu salafiyin. Tunggu. Tanggal mainnya. Tunggu. Berapa lama dia akan kuat. Akan berubah. Akan berubah. Orang yang bekerja di kandang sapi 40 hari. Ketika ada lalat hinggap di kepalanya atau di wajahnya, dia begini-begini. Padahal dia punya tangan. Dia punya tangan. Kalau dia punya manusia, begini. Ada lalat di sini, begini. Kalau sapi karena tangannya sebagai kaki, begini-gini. Subhanallah, itu tidak terasa. Tidak terasa. Dan sudah ada yang melihatnya. Iya, betul saya lihat. Karena sudah terlalu lama bersama sapi. Kerja di kandang sapi. Ada lalat hingga pikir, tangannya tetap bekerja. Khairina azakumullah. Apalagi kalau dia bertahun-tahun bersama mereka, bersama idariyin, kalau pakai istilahnya Syekh Abdullah Al-Bukhari, idariyin. Yang dikritik oleh beliau siapa? Anak-anak muda yang lulus dari kuliah di Madinah, di Riyadh, lulus dari pondok pesantren, hafidz Quran sebagainya, kemudian duduk di kantor. Kantor yayasan dana bantuan, kantor apalagi itu, ighatha, kantor ma'al idariyin, bersama idariyin, orang-orang kantoran. Lihat saja jadinya seperti apa. yang menular itu penyakit, bukan kesehatan. Sahih? Apakah kesehatan menular? Tidak. Apakah sakit menular? Sebagian iya, sebagian besar malah. Yang akan menular yang jelek kepada yang baik. Yang baik menularkan pada yang lain jarang terjadi. Jarang terjadi. Walaupun kadang terjadi karena terlalu istiqomah dia, itu pun dalam keadaan dia tidak selalu bersama mereka. Bersama ahlus sunnah terus bertemu mereka. Melihat kemungkaran dinasihati, lihat kemungkaran dinasihati, akan berubah. Tapi yang sering terjadi, masih kata Syekh Abdullah Bukhari, adalah justru mereka orang awam yang mempengaruhi kamu. Keluar dari pondok pesantren, datang dari Madinah, datang dari Riyadh dengan pakaian yang sunnah, dengan jenggot yang sunnah, dengan pakaian yang putih bersih, dengan harum. Laki-laki, bukan perempuan. Perempuan tidak boleh pakai harum-haruman keluar rumah. Masya Allah, akhlaknya juga, akhlaknya seorang ahlus sunnah. Ketika duduk di kantor bersama idariyin, apa jadinya? Sedikit demi sedikit berubah. Kamisnya yang setengah betis turun sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit, sampai dekat mata kaki, persis mata kaki. Melihat kamu yang terlalu tinggi, dia tegur malah. Jangan ketinggian. Mencolok mata. Maksudnya mencolok mata, ya mereka akan melihat kita aneh. Agak tinggi. Kan kita bertemu dengan orang awam. Lihat, karena bertemu dengan orang awam, dia turunkan sampai pas di mata kaki. Kalau dia miring sedikit, musbil. Taib, itu belum berhenti. Kamu ketemu berikutnya tahun depan, sudah pakai pantalun. Sungguh, wallahi, wallahi, wallahi. Karena di antaranya ada murid-murid saya yang seperti itu. Astagfirullah, kok jadi begini orang ini? Mau bantal, pakai celana panjang, pakai baju koko. Oh, sekarang sudah berubah madhab. Artinya menganggap bahwa itu cukup. Padahal Syekh Al-Albani menyatakan belum cukup, karena membentuk pahanya, membentuk benjolan di depannya, benjolan di belakangnya. Masih belum berhenti. Ketemu tahun depan sudah lain lagi. Sudah pakai kaos. Walaupun ada kerahnya kaosnya, ada kancingnya. Terlalu santai. Pakaiannya jin dan musbil. Sampai akhlaknya pun sudah lain. Bahasanya sudah lain. Yang tadinya sopan, jadi gak sopan. Ngapain lo kesini? Lo kok begini? Iya kan Jakarta. Bukannya ahlan wa sahlan tanya dengan baik-baik. Tanya, ngapain lo kesini? Itu pertanyaan aib buat seorang tuan rumah kepada tamu. Tuan rumah kepada tamu, datang, mau apa kamu? Itu gak pantas. Layani dulu sebagai tamu, hormati dulu, berikan apa yang dia perlukan, minum teh, kopi, segala macam. Nanti itu kalau memang terpaksa mau nanya, kalau enggak usah nanya pun, dia nanti akan nyampaikan hajatnya. Mengapa kok dia jadi seperti itu? Karena dia menghadapi terlalu sering tamu yang menjengkelkan. Satu lagi datang, kamu lagi, mau apa kamu? Sudah capek di kantor, tamu terus berdatangan. Yang ini minta dana, yang ini minta dana, yang ini minta bantuan, yang ini minta bantuan, yang ini minta ini, yang ini problem, 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 problem. Saya punya problem ini, saya problem terus. Maka ketika datang sudah tidak sopan lagi, dia sudah terbiasa dengan itu. Dan masih sekian banyak lagi madarat yang merupakan pengaruh orang awam kepada talibul ilmi. Belum kita bicara ilmunya. Mana ilmunya? Lupa. Yang ingat sekian miliar, sekian juta, sekian ratus juta, sekian ratus juta, itu ingatnya. Bangunan masjid seperti ini, bangunan masjid seperti itu. Oh, yang bentuknya seperti ini, sekian, bentuknya seperti ini. Kalau paket sekian, itu dia hafal. Dia sudah lupa dengan sekian banyak ayat dan hadis yang dia hafal dari fiqih, syariah, tauhid, akidah, mulai lupa. Akhirnya ketika datang ustadz-ustadz kepada mereka,
ustadz-ustadznya mereka,
apa kalimatnya? Dikumpulkan ustadz-ustadz. Kalian itu, bayangkan ini talibul ilmi, ini depannya guru-gurunya. Kalian itu jangan terlalu kaku dalam berdakwah. Nih, ambil duitmu, bagi-bagi duit. Karena mereka datang mau ngambil bulanan. Tak sopan. Sama orang yang lebih berilmu, tak sopan. Apalagi sama salafiyin yang membantah mereka, lebih gak sopan lagi. Ini sama grupnya sendiri, ustaz-ustaznya mereka sendiri, itu ustaznya dinasehati sama idariin, bayangkan. Ini idari, ini ustaz. Ustaznya dinasehati sama idari. Ini gak usah dibahas dulu, yang seperti ini gak usah dibahas, ini gak usah dibahas, akan jadi begini, akan jadi begitu. Kalau masih membahas yang seperti itu, awas. Ya. Bulan depan kami gak kasih. Ratib-ratib kalian, bayaran kalian. Walhamdulillah. Ahlus sunnah salafiyun, yang bersama para kibar ulama, mereka merdeka, tidak terikat dengan yayasan fulan, dana bantuan fulan, yayasan dana bantuan fulan. Sehingga bisa dengan tegas menyatakan yang benar adalah benar, yang salah adalah salah. Dan bisa terus dalam keadaan meniti jejak salafus saleh. Enggak khawatir orang awam begini, atau enggak khawatir nanti begitu, akan ketemu ini, akan ketemu itu, akan ketemu pejabat fulan, pejabat sulan, enggak khawatir. Alhamdulillah. Karena enggak ada urusan dengan itu. Sehingga ikhwan ibn a'azakumullah, intinya jangan sampai lupa adalah bahwa biasanya keawaman mereka yang mempengaruhi seorang talibul ilmi. Sehingga jangan lupa, hendaklah terus bersama orang-orang baik. Teruslah bersama ahli sunnah. Teruslah bersama salafiyin. Ada dalilnya? Ada. Wasbir nafsaka ma'al ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah wa la ta'du 'aynaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya. Sabarkan dirimu bersama mereka-mereka yang selalu menyeru Allah di pagi dan sore. Jangan palingkan wajahmu dari mereka hanya karena turidu zinatul hayati dunia, hanya karena ingin perhiasan harta dunia. Suruh jangan tinggalkan mereka, jangan palingkan wajahmu dari mereka, tetap bersama mereka. Maka ini perangkat istiqomah juga, perangkat istiqomah juga. Masya Allah. Dari pertanyaan tadi kita dapatkan perangkat istiqomah yang ketiga, yaitu tetap bersama ahli sunnah, tetap bersama orang-orang baik, thullabul ilm. Jangan tinggalkan mereka. Nah, pertanyaan yang lain. Apa? Iya, cepat. Dia mau cepat mau lambat, asal dia dalam keadaan memahami apa yang dibacanya dan dia tahu maknanya, maka niscaya mudah-mudahan akan menjadi zikir yang tepat. Artinya cepatnya seperti apa? Apakah ma'al qalb atau ma'al lahu? Apakah dengan hatinya atau dengan kelalaian? Kalau dengan kelalaian, ya berarti dia tidak bersungguh-sungguh dalam berzikir. Berzikir mengingat Allah. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Cuma karena kita dalam keadaan misalnya agak cepat mengucapkan subhanallah, 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 subhanallah. Enggak apa-apa. Dalam keadaan tahu yang dia baca dan dia yakin dengan itu. Tidak mengapa. Adapun mau memperlambatnya juga bisa lebih khusyuk. Subhanallah, 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 subhanallah. Bisa lebih khusyuk. Nah. Tetapi enggak perlu kemudian terlalu cepat. Satu menit harus bisa 70.000 kali la ilaha illallah. Ada majnun. Ada majnun. Ada yang menghitung berusaha satu napas sekian kali la ilaha illallah. Satu napas. Sehingga mereka sebut zikirnya dengan latihan. Nah. Iya, masalah imam yang cepat itu ada dua klasifikasi. Ada yang cepat dalam keadaan masih dia tuma'nina, ada yang cepat tidak tuma'nina. Kalau cepatnya sampai tidak ada tuma'nina, maka kita boleh memisahkan diri. Kenapa? Karena sholatnya tidak sah. Sholatnya tidak sah. Tuma'nina adalah rukun. Dengan dalil hadis musyik salatahu. Atau lebih tepatnya hadis yang tidak mengerti atau jahil tentang sholatnya. Nabi menyatakan qum fasalli fa innaka lam tusalli. Qum fasalli fa innaka lam tusalli. Sampai tiga kali orang itu menyatakan, ya Rasulullah SAW, aku tidak bisa sholat yang lebih baik dari ini. Diajarkan begini kalau sholat. Hendaklah kamu berdiri hatta tatma'inna qa'iman. Thumma raka' hatta tatma'inna raki'an. Thumma sujud. Thumma rafa' hatta tatma'inna qa'iman ila akhirnya. Selalu tatma'inna hingga tuma'nina. Hingga tuma'nina, hingga tuma'nina. Sehingga tuma'nina rukun. Tanpa tuma'nina, gak sah. Sekarang pertanyaannya, yang tuma'nina seperti apa ukurannya? Kata para ulama, tuma'nina itu dia bisa membaca yang terpendek dari bacaan sholatnya. Yang terpendek sekalipun. Misalnya kalau ruku, membaca satu kali subhana rabbiyal azim, sudah tuma'nina. Kalau satu pun tidak bisa, itu tidak tuma'ninah namanya. Demikian pula ketika sujud sekali subhana rabbil a'la, itu sudah cukup tuma'ninah. Kalau itu pun tidak bisa, berdiri. Al-Fatihah. Sempat Al-Fatihah, walaupun dengan secepat-cepatnya, sempat tuma'ninah. Tapi kalau tidak sempat, walaupun secepat-cepatnya, wah itu sudah hilang tuma'ninah berarti. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Saya baru 3 ayat ya sudah ruku. Padahal bacanya cepat. Itu tidak tuma'nina. Sehingga kalau masih sempat membaca yang terpendek, jangan tinggalkan imammu. Tetap sholat bersamanya. Tapi kalau tidak sempat membaca yang terpendek sekalipun, dengan cepat sekalipun, maka berarti tidak tuma'nina. Maka pisahkan diri. Sholat sendiri. Atau lebih bagus lagi kalau ganti imamnya. Nah, ada soal akhir dari yang lain. Sesungguhnya para ulama memiliki istithna'at, kekecualian-kekecualian. Tetapi yang namanya kekecualian itu adalah ketika sudah darurat. Jadi begini, kalau kamu belajar tidak memiliki guru kecuali yang ini, maka para ulama merinci, kalau begini maka silakan, kalau begini maka silakan. Paham ya? Selama ada daruratnya. Kalau enggak ada daruratnya ngapain? Nah, tapi dia ada kok ahli sunnah yang mengajarkan pelajaran-pelajaran tersebut. Ada gak ahli sunnah yang mengajarkan matematika? Ada. IPA, ilmu tahun alam, diajarkan di SD-SD ahli sunnah. Kenapa harus ke SD umum? Qul inna a'azakumullah. Ini nasihat. Artinya bukan kemudian keputusan. Berarti kalau begini, berarti dia begini. Jangan. Itu nanti urusan kedua. Sebab urusan pertama adalah nasihat agar memilih yang lebih baik daripada memilih ya sesuatu yang berbahaya. Baik. Kalau mereka melanggar nasihat ini, ya kita lihat. Apakah tetap ahli sunnah atau berubah jadi ahli bid'ah dalam beberapa saat, dalam beberapa waktu. Kan begitu. Nasihati sudah, diingatkan sudah. Ya sudah, kamu lihat aja dari jauh. Oh, ketika jatuh, saya sudah bilang dari awal, lewat sini saja. Jalannya lebar, kokoh, kuat. Kenapa kau milih jalan bambu? Satu bambu, jalan di atasnya begini. Lewat sini aja, sana juga bisa. Lewat sini aja, sudah lebih cepat. Lewat sini aja, itu bahaya. Tapi lebih cepat, ini pinter, ini segala macam.
Ya sudah, terus melanggar. Dia jatuh. Jangan bilang jatuh dulu, lihat dulu. Barangkali selamat dia. Dari 1000 orang mungkin satu yang selamat. Ada jatuh. Jatuh. Kan. Oh, enggak. Selamat dia. Kan jatuh, nah, gitu. Saya sudah nasihatkan dari awal. Kurang lebih begitulah. Kadang-kadang banyak orang yang terlalu gegabah. Melihat jalan yang tadi, yang kokoh, kuat, lebar jalannya, aman, berputar jauh. Ini lebih singkat. Cuma harus berjalan di satu bambu, di bawahnya jurang. Milih mana kamu? Udahlah, jangan cari resiko, milih sini aja. Kan gitu. Itu namanya dzeki, cerdas. Kalau yang ini, gegabah, sembrono. Terlalu lancang. Khairan insyaAllah. Nah. Sunnah. Belajar bela diri sunnah. Para sahabat berlatih gulat, berlatih panah, berlatih bela diri. Rasulullah SAW pernah melihatnya, nonton mereka sedang berlatih gulat. Sehingga perkara seperti itu perkara yang baik. Perkara yang baik untuk dipakai kebaikan. Untuk dipakai kebaikan. Nah, cuma itu saja. Enggak nanya bagaimana belajar menembak, sunnah enggak? Sunnah. Belajar menembak sunnah. Belajar panah sunnah. Cuma kalau pemerintah menyuruh untuk izin, ya harus izin. Jangan liar. Loh, untuk apa, Zat? Mau jadi teroris? Kalian kalau berpikir menembak, selalu pikirannya teroris. Untuk membantu penguasa dalam mempertahankan negara. Gitu loh. Itu kan bagus. Jadi ketika penguasa membutuhkan bantuan dari rakyatnya, wamil, wajib militer, sudah pada pintar. Kan begitu. Barakallahu fikum. Tetapi sekali lagi, harus dengan izin penguasa. Latihan yang benar-benar dengan izin, gak bisa kecuali dengan pemerintah. Nah, ada lagi. Kita hanya berbicara hukumnya. Hukumnya sunnah. Allah berfirman, "A'iddu mastata'tum min quwwah." Persiapkanlah sebisa kalian dari kekuatan. Dan Nabi mengatakan, "Innal quwwata ar-ramyu." Sesungguhnya kekuatan itu adalah lemparan. Kata para ulama, lemparan itu umum, lemparan tombak, lemparan panah, lemparan peluru. Semua itu kekuatan. Dor, mati. Padahal dia suhunya. Itu kekuatan. Kata Nabi, ala innal quwata ar-ramyu. Nah. Barakallahu fikum. Naktafi bihadzal qadar. Subhanaka wa bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.